Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belaruslylar parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitai bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereği ýol basylygy edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi sorag astyna alynýar. Milli Geňeşiň 100 orunluk asaky öýüne 500 töwereği kandidat dalaş edýär. 200 töwereği aglaba oppozisiýa bilen iltişikli dalaşgär saýlawlara göýberilmedi. Olaryň ýeterli gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak bardaky kararyny goldady. Şeýle-de bu sebäpli ýurdun 10-njy şäherinde ýüze çykan protestleri tanqitlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durly künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet göýberilen benzinni çäklendirmek ýerizeninden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereği şäherinde protestleriň geçirilýändigi bellenilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknaşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaby münnen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen gepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda Gürji Ardowu partiýasynyň behwidini işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy küçülleri böwütläpdi. Gürji Ardowu partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanişvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzir çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin günmatarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da testirilmegine talabanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin idarasy talaban tutuklarynyň henisem Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri talabanyň ýerine ýetirip bilmändigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da testirildi diýip Medbuot wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun behwitlerini nazarda tutup ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylýan Owan hökümeti talabanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdymlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan talaban tutuklarynyň şert esasynda göýberiljekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhana ýerleşdirildi. 16 noyabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 49 ýaşly Vučić anyny günü paýtagt Belgraddaky harby keselhana ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlige diýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçiligi diýen aýallary çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki en pes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen avatda tatullu ayal gizler soru çekiler. Munun mümkin bolun sebepleri nämeler bolup biler? Türkmenistan'da zibil döwürýän, dilekçilik diýen ayalları çağları